Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogsun Anurwan. Aýdymçy Nazyr Habibow olar habar berilýän ýaly Türkmenistanyň däli Eýranyň tutsuglukda turany çalym edýär. Meşhur Türkmen aýdymçysynyň neşe maddasyny saklamakda guman edilip Eýran Türkmen serhedine saklanan nugarada Azatlyk Radiýasynyň beren habarynyň soň özüni tanatmak istemedik bir adam redaksiýa bilen habarlaşyp Habibowyň Eýranyny tutsuglukda turanlygyny we ol ýerde kadyet derňegini garaşýanlygyny aýtdy. Bu versiýa sosial ulgamlarda hem giňden ara alınıp maslahatlaşylýar. Muny 31 martda aýdymçynyň aýaly Margarita Habibowa hem gyýtaklaýyn tassyk etdi. 35 ýaşly Nazyr Habibowyň saklananlygy şu ýylyň 27 martynda mälim boldy. İşin bağırlansına katnaşı olmadık. Azatlığın kanun koruyucu edaralardaki çeşmesi belli aydımçının Türkmenistan'a kaydıp geliyarka 23. Mart'ta Eýran Türkmen serhedine saklananlığını tasdik edipti. Bu maglumat yayrandan son destine 27. Mart'ta özünün kimdiğin anıklaştırmaktan yüdeğren. Yöne Habibow'un maskalasını tanıyan adam Azatlık gülen havarlaşıp doğrudan da aydımçının 20 gram heroin gülen saklananlığına itti.
Onun yanından 20 gramdan kovrak heroin tapılanlığı ve onu ulan yanına için tutuldu. Ol Türkmenistan'a delde İran'a saklanı. Hedir ol İran'a tutsoğlukta kadiyete karışyar. Kadiyet dünyanışı şunu geçirler.
Deyip Azatlık gülen havarlaşan adam 27. Mart'ta yazdı. Eýranda bolmagy çak edilýän Habibowyň kadiýet diňlenşiginiň bolup bolmanlygyny Azatlyk entek anyklap bilmedi. Ýöne geçen hepdäniň dowamyny sosial ulgamlar Habibowyň hakykatdan da Eýranda saklanan nugaradaky çaklamalary ara alyp maslahatlaşdylar. 31 martda bu çaklamany aýdymçynyň aýaly Margarita Habibowa hem gyýtaklaýyn tasdiklady hem has gowy tanalýan ýany ýollaşynyň Instagram sahypasyna video yüzlenme yerleştirdi. 7 minut töwereği dogam edýän video Eýranyň bir ýerinde Belint Çayyň eýwanyna ýazgy edilen ýaly görünýär we ol esasan prezident Serdar Berdimuhammedow we onuň kakasy Gurbanguly Berdimuhammedow wasp etmäge bagyşlanýar. Onuň Nazirita ýany ýollaşy bilen bagly ýagdaýy maskala alada syp atlandyryar hemde onu bulaşıklık diyar. Şeyle hem ol ehli dadın kadılı olacaktığını umid ediyenliğini beyan ediyar. Nazirita soruların birine cevap verip salam, men erimin iyisi oyuncu İran'a geldim deyip yazıptır. Nazirita Berdimuhammedowlar maskarasına köp övgüden başka da Türkmenistan devletinin kanun orayıcı edaralarına da minnettarlık güldürüyor. Margarita Habibowa giyice unnuz armani adaman zähmet çekken, gözünü yummayan ve elini kovuşurman, hakikattan da yurdumuzu koruyan bizim kulluk edaralarımıza ağır dolu sağ olsun aydiyarını yer. Şeyle hem ol, biz arada başka yurtlardan, erbest saatler yazıyanlardan çap etmeli ve öz saklamalarını bes etmeğini talep ediyor. Onun pikirçe bular Türkmenistan'ın içindeki içarların yalan mağlumatlarına esaslanıyor. Habibow'un 1. aprelden Eýranyny tutsuglukda saklanýanyny bu arada Türkmen Nokot News neşri habar verdi we Eýranyny neşe höwdasynyň ölüm cezasyna hüküm edilip bilinjekdigini ýatlatdy.
Eýranlaryň daşary ýurtda adamy cezalandyrmagy mümkin bolmasa gerek. Her nähilde bolsa Nazirin ýagdaýyny gowlugy umyt ören az Türkmen häkimetleri öz ýurduna soragy çekme üçin onuň ekstradisiýa edilmegini gazansa gerek.
Dip Türkmen Nokot News neşri öz çeşmesinin sözlerini getiriyor. Telegram kanal neşirinde hem Habibow'un tutsak edilme ulen bağırlık saklanayan bir neçe surat çap edildi. Suratların yerine yüzü örtülen iki adam korkuluyor. Türkmen Nokot News'un mağlumatına göre onların biri Habibow'un özü olmalı. Beylekisi hem onun sağdanlası. Bu onların Eýran'a saklananın altındaki fırsat olsa gerek deyilip çak ediliyor. Yatlasak Habibow eyyem narkotik maddeleri saklamakta ve satmakta ayıplanıp türme tutsakluğuna hüküm edilipti. 2016-njy ýylyň oktýabr aýyna Nazir Habibowyň we ýene-de 10 adamyň türkmen döwlet telewizioniýasyna eden etmişini towa edýänini görkezildi. Telewizioniýadaky towasynda Habibow neşe maddalaryny gaýta-gaýta ulanan ony boýnaldy. Soňra ol 12 ýyl beýlekür maglumaty görä 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Nazir Habibow 2022-nji ýylda Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli ýylan edilen amnistiýanyň çägini azatlyga çykdy. Ýogsa ondan öň neşe söwdasyny aýplanan adamlaryň amnistiýa düşýäni belli däldi. Mundan öň 2019-njy ýylda Türkmenistan neşe söwdasy bilen bagly jinayet eden adamlaryň günäsiniň geçilmegine degişli kanuny düzüşge girilip, olaryň amnistiýa düşmegi gadagan edilipdi. Gen tarapy türmeden boşadylandan soň Nazir Habibowyň ýurdun daşyna arkayn siýahat edip bilmegidir. Ýogsa Türkmenistanyň türmeden boşadylandylar köp hukukdan mahrum edilýär. Şol sanly olara daşary ýurtlara gitmek gadagan edilýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men Gözel Kudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkanly pensionerlere we maýyplyk boýunça kömek puluny alýan raýatlara nowatdaky pensiýa pullary geçirilmändir. Pensiýasyna garaşýan raýatlar her aýyň başynda bolşaýaly bank hasaplaryny barlap görseler, şu ýerdäki aprelin pulunyň gelmänligini bilip galypdyr. Azatlık Radyosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy häkimetler tarapyndan öňünden duýdurulmadyk. Bu ýagdaýyň jekme-jeklikleri barada 3 aprelde habar berdi.
Türkmenbaşyda her aýyň birine sebe maýyp kömek pullary plastik kartlaryna geçirilerdi. Emma şu aýda beýle bolmady. Sebäp welaýet pensiýa bölümi ähli pensiýa we kömek puluny alýan maýyplaryň diýeri dygyny kepillendirmek üçin sprawka talap edýär.
Dip habarçymyz aýdýar. Häzirki wagtda welaýetiň kömek pullary hasap alyş idarasy 2-nji we 3-nji topar maýyp adamlaryň we ähli pensionerleriň özleriniň diýeri dygyny subut edýän kepilnamalary pensiýa bölümüne tapşyrmagy talap edýär. Ýerlik häkimetler pensiýany we kömek pullaryny alýan raýatlardan edilen bu talap barada öňünden duýdurmandyrlar. Emma Azatlygyň habarçysynyň ýerli resmiýetlerden anyklamagyna görä pensiýa we kömek pullaryny hasaplara geçirmezlik barada tapşyryk ýerli banklara 30-njy mart berilipdir. Şeýlelikde vilayette pensiýa ýa-da kömek puluny alýan hiç bir ýaşaýjynyň şol sanda maýyp çağalaryň hasabyna pul geçmendir. Özlerinden edilýän talapdan habarsyz galan adamlar pulun näme üçin geçirilmänligini soramak üçin pensiýa meselelerine garaýan edaralara ýüz tutmaly bolupdyr.
Bu mesele bilen 2-nji aprelde pensiýa gaznasyna ýüz tutanlara şol ýerde işleýän hünärmenler olara şu aýyň 10-undan giýje galman özleriniň diýridigi hakynda sprawka getirmek meldigine aýdypdyr. Yetişseňiz 15-nji aprele pensiýa we kömek pullaryňyzy geçirip bereris diýipdir. Pensioner garrylar we maýyp adamlar gaty kösenýärler.
Dip habarçymyz görrüň berýär. Pensionerlerin özlerinin diri digini hasabı aldırmak talabı 2018-njy ýyldan beri ençe meýdek edilipdi. Adatça duýdansyz, ýagny häkimetler tarapyndan raýatlara resmi derejede duýduruş berilmezden geçirilýän bu çäre ujypsyz pensiýa puluna zordan gün görýän adamlara goşmaça agram salýar.
Bu bürokrat sistemadan ýadadym. Aýdan aýa zordan ýetýär. Dermanlara we beýle karajatlara ýetmeýär. 1000 manat pensiýam bar. 40 yıl morlum morlum. Kıyılarım durmuşa çıkıp gittiler. Kemperim bilen yaşayardın. Ayalım öyü yükkesi olansın, ol 400 manat pensiyel yer. Olum kesil, minim diyabetten ezir çekerdin. Dermanı ve diyetanın özüne pul gerek.
Dip Balkanlı pensiyoner aýdýar. Türkmenistanda minimal pensiýa 500 manat çemeti ýagny Merkezi Bankyň kursuna görä 156 Amerikan dollaryna gara bazarynyň narhyna görä 25 dollara barabar. Türkmen döwletiniň öz pensiýonerlerine berýän puly Merkezi Aziýada iň pes hasaplanýar. Türkmen pensiýonerleriniň söýlerine görä bu pul adyga we diýer manlara ýetmeýär.
Bagsyl garrylar, men özüm ýaly ähli türkmen garrylarynyň aglawasyny bagsyl hasaplaýaryn. 20-30 dollar pensiýa bilen güzaran görýärler. Men 40 ýyllap işlän ýokary ölümli morlum bolsamda 50 dollar pensiýa alýan. Bu pula näme edip ýaşap bolýar? Bazar sebebi barada oýlanmaýarmyka hökümet?
деп пенсионер айдар. Түркмен ресмилери пенсияның мөшвери пенсионерлерін яғдай олардан әділен талапларыны ресми дәрежеді комментирлім ерлер. Хабарчыларымызден аноним сөхбеттеш олан ресмилер болса, бұ чәрелерін есасы мақсадының пенсионерлерін йоғылын яғдайында оларын пластик картларына кечірлен пұлдан оларын яқиынларының пейді алынмазлығының өңіне алмақтан ұбараттығын айдарлар.
Gepliyar Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany Sağlyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde 7 aprelde bellenilecek bütün dünya sağlık günü münasibetli köpçülükleyin velosipetli yürüyüş geçirildi. Devlet televizyonasına reportajları önünden tayarlap koymak için geçirilen çare 104 adım mecburi meyletin katnaştırıldı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 3 aprelde Sevit'ten malumat verdi.
Türkmenbaşyda köçelerin en çemesi yapılıp hareket çeklendirilip bütün dünya sağlık günü münasibetli velosipedli yürüyüş geçirilýär. Bu çäre televizion üçin ýazgy edilýär. Adamlaryň sany şeýle bir käni bolýan hamaly Türkmenistan köpçülükleriniň velosiped yürüyüşi boýunça dünýä rekordyny goýup taryhy girmegi maksat edinýäni meňzeýär.
Dip Türkmenbaşyly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Yürüyüşe döwlet edara kärhanalarynyň tas ählisiniň işgärleri mejburi gatnaşdyryldy. Olaryň arasynda hassahanalaryň sağlık öylörünün, mekteplerin ve çağalar bağlarının işyerler bilen bir hatarda polisiya işyerleri hem bari. Adatça bolşyalı çara katnaşmaktan yüz öwren büdjet işyerlerine işten kolmak haybata atılyar deyip yağdaylardan habarlı Türkmenbaşylı bilim işyeri anonim şertte aytdy. Velosipedli yürüyüşe mektep okuwçylary hem katnaşdyryldy. 3 aprelde İrden şehir ve etrap mekteplerinin tas ählisinde yukarı sınıflarda okuyan okuwçylar 1 sapaktan soň sonra öýlerine goý berildi. Okuwçylardan bir sagatyň içinde sport lwasynda çäräniň geçýän ýerine velosipedli barmak talap edildi diýip bilim işgäri aýtdy. Türkmenbaşy büdjet işgärleriniň ençemesi anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda ýürüýişde ulanylýan velosipedleriň aglabasynyň öz maddi terişdeleriniň hasabyna satyn alynandygyny aýtdy. Velosipedler üçin işgärleriň sanyna görä her edaradan dürli möçürde pul ýygnaldy diýip Türkmenbaşy büdjet işgäri bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden resmi tesvir alyp bilmedi. Bütün dünýä saglyk güni 7 aprelde bellenilýär. Ýöne türkmen häkimetleri bugün münasibetli ýurtda köpçülükleýin çäreleriň eýem 1 apreldan geçirilip başlanmalydygyny martyň ahirinde ýylan etdiler.
Bütün dünya sağlık günü münasibetli yurdumuzun velayetlerine, şeyle hem Aşgabat, Arkadağ şehirlerine, 1-7 aprel aralığına ilmi amalı maslahatlar, vağız nesihat, beden terbiye sport, sağdın durmuş ve meden çareler kurulur.
Dip Türkmen Devlet Habarlar Gulluğu bu barada Ministerler Kabinetinin 29 Mart'ta geçirilen meclisinde aydılandığını belliyer. Şeyle de resmi medya Prezident Serdar Berdimuhamedov'un değişli devlet yolbaşılarına köpçülükleyin velosipedli yürüyüşleri yukarı derecede geçirmeyi tavşırandığını himni tayar. Habarda bu çarelere umumi bilim beriyen orta mekteplerin okuçlarının hüner, tehnike, orta ve yukarı oku mekteplerinin taliplarının, kerhanaların, edaraların, işyerler türgönlörün işçen katnaşacaktığı hem bellenilýär. Ýöne maglumatda çärelere büdjet işgärleriniň ve okuwçylaryň mejburi katnaşdyrylmagy barada hiç zat aýdylmaýar. Türkmen häkimetleri adatça bütün dünýä saglyk gününde ýurdun paýtagtynda ve sewitlerinde köpçülükleýin velosiped sürmek çäresini geçirýärler. Indi 10 ýyl çemesi wagt bäri geçirilýän bu çäre büdjet işgärleriniň ve taliplaryň müňlerçesi mejburi katnaşdyrylýar. Mundan başga da şol güni ýurdun köçelerinde günlerinde şehir içi avtobuslardan ve yengil taksi uluğlarından şeylehim ilata hizmet ediyen beyleki cemiyetçilik avtoluğlarından başka uluğların hareketi çeklendirilir. Türkmen hükümeti şeyle çarelerin cemiyette sağdın durmuş yörülgelerini ornaştırmak, beden terbiyeni ve sportu vaat etmek şeyle de ekologik avadançılık ve daşkı gurşoğu korumak bağvatta havarlığı östürmeye yardım ediyendiğine yara. Bu öne sürmelerin arasında Türkmen hükümeti halkarı hasabatlarda daşkı gurşoğa ağır ziyan yetirmekte tanqid edilip, dünyada huvanı hapalayan yurtların hatarında ağzalyarı.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerektel. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Ona ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepdiýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň Gündogur welaýatynda Türkmenabat, Aşgabat we Kerki Aşgabat ugurlary boýunça otly we uçar biletleriniň gytçylygy emele geldi. Transport kynçylyklary harbygullyga çağırış mövsüminiň başlanmagy bilen iltiştirilýär. Bu barada Adatlyk Radiosynyň habarçysy 3-nji aprelde sebitden maglumat berdi.
Şu günler gulluga çağırılan oğullarını görüp gelmek üçün yola şaylanyan efir hosarları bilet gıtçılığı bilen %100 bolyarları. Aeroportların bilet kasalarında EYM Mart'ın 20'sinden son 1. aprelde harbi gulluga çağırış mövsümü başlanyar bahanası bilen 1. 15. aprel aralığında aşavat uğru boyunca biletlerin gutorunduğuna giyarları. 10 günden kovrak vaat veri her gün Kerki'nin aeroportunun kasasına katnayarız. Yönü Kerki Aşavat ve Türkmenabat Aşavat uğurlar boyunca uçurları bilet tapıp bilemzok.
Diýper Lewapli ýaşaýan Adatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistana çağırış boýunça harby gullukçylar ýazgy harby gulluga çağırış mövsümi aprel iýun aýlaryna alınıp barýar. Raýatlar adatça sewtara otlarda harby gulluga alınıp gidilýär. Ýerli ýaşaýjylar Gündogur welaýatda diňe bir uçar biletleriniň däl, hem otly biletleriniň hem tapdyrmaýanyň aýdýarlar.
Indi ulaw administrasiýasy üçin ýazgy çağırış gow bahana öwrüldi. Nämemiş, ähli biletler ilkinji nowatda eserler üçin bron edilýär. Şonuň üçin bilet yok diyerleri. Yönü para versen bir sağıda taptır yarı.
Diýper pensioner aýal Adatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, howa mendirleriniň işgärleri uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para sorýarlar we 1000-1100 manada üstünlik sene biletleri satyn almagyň mümkinligini aýdýarlar. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri 27-28 martda şäherara hususy taksilaryň bahalarynyň 2-si, minibuslaryň ýol kiraýlarynyň bolsa 3-si çemesi ýokurlanyny habar berýär. Neşre görä, Mara Aşgabat ugru boýunça hususy taksilaryň bahasy 100 manatdan 200 manada, bu sorun yol tölögleri 50-60 manattan 150 manada çenini gımmatladı. Türkmenistan'a hususana mühüm bayramçılıklarda ya da yurt boyunca sevitara hareketini için işeyen dövrüne transport kıyınçılıkları yüze çıkıyar. Şol bir vaatta uçar boya uatlı peteklerinin el yeterliliği problemi olmağına galiyar. Bundan odal adatlığın havarçıları 28. Mart'ta Türkmenabat, Aşgabat, uğur boyunca uatlı katnolarına gödeğine tutulanan haz köp yol otçuyunun alınyanlığını, ilatı uatlı hizmetleri ile nüpçün etmenin pes olmağına galiyanlığına haber verdiler. Şonu kupiye vagonunu bilet satın alan Türkmenabatlı bir yol otçu, uatlı da üyedinin umumi vagonuna giden ýaly syýahat edeniňi, uwatdynyň geçeliklerini hem ýolagçydan dolu bolanyny gurrun berdi. Şeýle Adatlyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetde şolan ýolagçy polisiýanyň transport ulgamyna gödäwçilik edýän bölümlerini işgärleriniň hem de ýol biletleriniň resmi bahasy 100 manat bolan otly biletlerini 200 manatdan ýolagçylara satanlyklaryny gurrun berdi. Adatlyk Radiosy emele gelen transport kynçylyklary boýunça demir ýollary açyk görnüşli paýdalar jemgyýetinden hem de Türkmenistan aviakompaniýasynyň tesbir alyp bilmedi. Türkmen demir yolları ve Türkmen hava yolları agentlikleri hem emele gelen transport kıyınçılıkları var da beyanat vermeyer. Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin yanına kulak ve aravatnaşık agentliği yurdun transport pudoğuna gödövçülük ediyer. Devlet gödövçülüğündeki medya serişleri yurdun ulak ulgumunun ilgiderli östürülüyenliğini haber veriyer. Yöne uçar ve uatlı biletlerinin yetmezçiliğini ağlamayar. Türkmenistan'ın 15. Mart'ta Novot'ta karbogulluğu çağırış mevsimi ıglan edildi. 18-27 yaş aralığındaki erkek rayetler aprelin başından iyun ayının ahırını çeni harbugurluğa alınıp gidilýär. Çağırış mövsümü yılda 2 kedek yağd aylarına ve güyd aylarına ıglan edilýär. Bu devirde harbugurluğu tamamlan rayetler hem harbugurluktan boşadılýär ve öýlerine guradılýär. Rayetleri harbugurluğa çağırmak ve gurluktan boşatmak mövsümlerini eskerlerin yurt boyunca sevitara hareketi işçinleşýär.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Maribel aytının bayramalı etrafında Döglet Salgıt Kulluğunun işyerleri ruhsatnaması olmadı kusursu dükkanların eğerlerine cerime yazmak işlerini güçlendirdiler. Salgıt Kulluğunun işyerleri bu çarelerinin sebebini Aşrabat'tan barlık toporunun gelendiği bilen düşündürüyorlar. Bu yağdaylar bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 2. aprelde Sevit'ten mağlumat verdi. Salgıt Kulluğunun işyerleri etrafın tas ehli küncegündeki hususu dükkanlara aylanıp ruhsatnaması olmadı sövdeye 2000 manat möçöründe cerime yazıyorlar. Olurdan dükkanlarını yapmak hem talep ediliyor deyip yağdaylardan haberli yerli telekeçi anonim şertte gurrun verdi. Haberçimiz bu sövdelerlerin ağlavasının öz işiğinde hovlusunun girölgesinde küçürek cay kaldırıp onda dürlü ağzı karitlerini şolsandı tüvü, şeker, makaron ve gökbakçı önümlerini satyan rayetlerdiğine diyarı. Türkmenistan'da rayetlerin ruhsatnamasız dükkan açıp sevda etmeyi qadağan edilir. Hakimiyetler bunun sebebini ruhsatnamasız sevdelerlerin salgı tölemeyendiği ve onların haritlarının devlet arasaçılık barlığından geçmeyendiği bilen düşündürüyorlar. Haberçimiz bundan ozol bu hususu dükkanların eğilerinin salgıt kulluğunun işyerleri bilen özara ılalaşıp köplünç olara para verip telekeçilik işini yürü döndüğüne gyar.
Olara bundan ozol azarı berilmeyer deyse ve iktisada kıyınçılıkların ve işsizliğin arasında gruptan düşen hocalıkların köpüsü Çin sevdanın bu görünüşü kazanç etmeğin yeketek çeşmesi olup duruyor. Bu hocalıkların köpüsü çağısını yeke ekleyen eneler ya da atalır. Oların bu sevdadan o diyen ulu meçverde girdecisi hem yok. Oların ruhsat namı almağa mümkünçülüğü hem yok. Sebebi resmi namı almak işinde tanış parazlık ve parakorluk mühüm rol oynayar.
Deyip haberçimiz belledi. Ruhsat naması sevda ediyen üç çağanın ecesi Bayramalı ini Salgıt Kulluğunun işyerlerine özünün güzüren eklencinin ağır yağdaydadığını, sevdanın bu görünüşü bilen üç çağasını yeke ekleyendiğini düşündürmeye çalışandığına diyarı. Men olara dükkanımı yapsam gökbakçı önümlerimin ehlisinin zayıf olacaktığını aittim. Yine Salgıt Kulluğunun işyerleri bu çarelerin aşavattan barlı toporunun gelendiği bilen bağlanışıklıdığını aittılar. Hedir edaramızda barlı geçirilip kimde patent olmasa ona cerime yazmak talep ediliyor. İnha bir salımdan barlı gitse yeni ılalaşıp işler verirsiniz deydiler deyip Bayramalı eni anonim şertte gurrun verdi. Azatlık bu yağdaylar barada Devlet Salgıt Kulluğunun yerli idarasından tesvir alıp bilmedi. Yöne haberçimiz şu günler Marivel ayetindaki idare kerhanaların ağlavasında güçlü depkinde barlıkların geçirilendiğine diyarı. Bellesek bu mağlumatlar Mari'nin idare kerhanalarında yuvar geçirilip arasaçılık işlerinin güçlendirilmeğinin iyiliyanına kabat geldi. Marlı Büccet işyerleri haberçimize beren mağlumatında bu işlerin 1. aprelde mini İsterliklerin işyerlerinin aşavattan Mars evitine uğradılmağına karşılayandı bilen bağlanışıklıdığını aittılar. Azatlık bu barada yerli hakimiyetlerden tesvir alıp bilmedi. Yönü yurtta köplen şuna mingdeş arasaçılık çareleri şeylede ruhsatnaması sövda ediyen rayetlere gödökçülüğün güçlendirilme bilen bağlı yağdaylar aşavattan sevitlere bağırlıkçılar iberlende ya da devlet baştonunun sevitlere amala aşırayan saparlarının önü sirasında batlanyarı. Türkmenistan'ın Berk Devlet Gözetçiliğindeki medya serişteleri bu yağdaylar barada haber vermeyer.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen haberler gündeliğinin şu günkü sahanını geçirip utoryarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.